joogno oo weliba marka meesha adduunyada
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Jeshi la Israel leo Jumamosi limewaamuru wakazi wa vijiji 23 kusini mwa Lebanon kuondoka na kwenda maeneo ya kaskazini mwa mto Awadi ambao unapita kutoka bonde la Beka upande wa magharibi na kuingia katika bahari ya Mediterania. Amri hiyo iliyowasilishwa kupitia taarifa ya kijeshi inavitaka vijiji vya kusini mwa Lebanon ambavyo hivi karibuni vimelengwa na mashambulizi ya Israel ambapo maeneo mengi hayana watu. Jeshi la Israel limesema kuwa kuondoka huko ni muhimu kwa usalama wa wakazi kutokana na kuongezeka kwa shughuli za Hezbollah, likidai kuwa kundi hilo linatumia maeneo kuficha silaha na kufanya mashambulizi dhidi ya Israel. Hezbollah inakanusha kuficha silaha zake katikati ya raia. Mzozo kati ya Israel na Hezbollah ulizuka mwaka mmoja uliopita wakati kundi lililotajwa na Marekani kwamba ni la kigaidi linaloungwa mkono na Iran lilipoanza kurusha roketi kaskazini mwa Israel likiungwa mkono na Hamas mwanzoni mwa vita vya Gaza, na kulisambaa haraka ndani ya kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Russia imesema leo kuwa imetungua ndege 47 za Ukraine zisizokuwa na rubani, huku Kiev ikiripoti kwamba ilizuia drone 24 zilizorushwa na Russia. Jeshi la anga la Ukraine limesema makombora mengi yalifiatuliwa kutoka mkoa mpakani mwa Russia na Belgorod bila kutaja idadi au aina makombora hayo. Ilisema Russia ilirusha ndege 28 zisizokuwa na rubani nchini Ukraine, kati ya hizo 24 ziliharibiwa katika mikoa ya Sumy, Poltava, Dnipropetrovsk, Mykolaiv na Kherson. Mkuu wa wafanyakazi nchini Ukraine pia alisema vikosi vya Kiev vimeshambulia ghala ya mafuta usiku wa kuamkia leo Jumamosi huko mashariki mwa Russia katika mkoa wa Luhansk unaokaliwa na Russia na kuchoma moto ghala hilo. Alikutoa maelezo zaidi. China imesema Jumamosi itatoa bondi maalum kusaidia kuchochea uchumi wake unaoyumba, ikiashiria matumizi ya fedha yataimarisha mabenki, yataongeza soko la nyumba na kupunguza deni la serikali za mitaa kama sehemu ya moja ya mipango yake mikubwa sana ya afueni katika miaka kadhaa. Mpango huo ni sehemu ya mfululizo hatua zinazochukuliwa na Beijing kuweka mipango katika utaratibu wa kuisaidia sekta ya biashara ya majumba ambayo kwa miaka mingi ilikuwa na matatizo na matumizi ya chini ya muda mrefu ambayo yameikumba nchi hiyo yenye uchumi wa pili mkubwa duniani. Bondi hizo maalum zilizopangwa na Beijing zinalenga kuboresha mtaji uliopo katika mabenki kama sehemu ya msukumo wa kukopesha katika matumaini ya kuleta hamasa katika matumizi ya wateja ambayo siyo mazuri. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Shirika la misaada ya matibabu MSF linasema linalazimika kusitisha kazi zake katika kambi kubwa ya wasiokuwa na makazi ndani ya nchi ambako njaa imethibitishwa katika mkoa wa North Darfur nchini Sudan na kusababisha maelfu ya watoto walio na utapiamlo kuwa katika hatari ya kifo. MSF imesema ililazimika kusitisha shughuli zake katika kambi ya Zamzam kufuatia kuingiliwa kwa shughuli ya misaada karibu na Al-Fashir inayofanywa na wanamgambo Rapid Support Forces RSF ambao wamekuwa wakiuzingira mji huo kwa miezi kadhaa pamoja na utaratibu wa jeshi la Sudan unaozuia misaada kwenda maeneo wanayoyadhibiti. Jeshi la na RSF wamekuwa katika mgogoro kwa karibu miezi 18, hali iliyosababisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu ambapo zaidi ya watu milioni 10 wamelazimika kuondoka majumbani mwao na mashirika ya Umoja wa Mataifa yanataabika kusambaza misaada ya kibinadamu. Wakazi wa Florida waliokwama katika mitaa iliyojaa maji walikusanya vifusi ili kutathmini uharibifu wa nyumba zao siku ya Ijumaa baada ya kimbunga Milton kuleta athari kwenye jamii za pwani na kusababisha madhara. Watu wasiopungua 10 wamekufa na waokoaji walikuwa bado wanaokoa watu kutoka kwenye mito iliyofurika. Mwisho wa habari za dunia, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum pena msikilizaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio kwa mara nyingine tena mimi Abdul Shakur Abud nikiwa na hodha wa kipindi nikishirikiana na Kenneth Bure kuchambua barua zenu, na bila kupoteza wakati maswali mazuri mazuri. Kenneth, nani anabahatika kutufungulia uwanja?
Asante Abdul Shakur. Anayebahatika hii leo ni Juventus Joas Ntalima wa Iseni Nyegezi, Mwanza, Tanzania. Juventus unauliza ni nchi gani yenye wananchi wachache duniani na ipi yenye wananchi wengi duniani?
Ukichukulia Vatican kama nchi, basi ndio nchi yenye watu wachache ikiwa na watu 1,000 peke yake kulingana na takwimu za mwaka 2022 ukurasa wa Statista. Halafu unakuta kwamba nchi inayofuata ni Tuvalu yenye wakazi 11,312. Nchi ya tatu unakuta ni Nauru 12,668 na Palau 18,055. Lakini kwenye takwimu za ukurasa wa idara ya ujasusi ya Marekani CIA, visiwa vya Caucasus ndio yenye watu wachache 593 ikifuatwa na Vatican, halafu visiwa hivyo vingine vinafuata. Kwa hivyo unakuta ni hivyo visiwa vya Pacific karibu na kule Australia, kule karibu na nchi za bahari ya Pacific, ndio nakuta visiwa hivyo venye watu wachache. Kwa upande wa nchi yenye wakazi wengi ni kwamba hivi sasa India imeipita China mapema mwaka huu na ina wakazi bilioni 1,454,000. China ambayo kwa muda mrefu imekuwa na idadi kubwa ya wakazi, hivi sasa ina bilioni 1,440,000,000. Kwa hivyo ndio nchi mbili zenye wakazi wengi kuliko nchi yote duniani.
Sasa zamu ni yako Michael Kichaka wa Kahama, Shinyanga, Tanzania. Unasema ungelipenda kujua kwa nini vita haviishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Swala lingine, Rwanda inasemekana kuwa inaunga mkono waasi wa Kongo na hakuna hatua zozote zinazochukuliwa kuhusu Rwanda. Kwa nini?
Kwa hakika ni swali ambalo linaulizwa kila mara na sio tu kwa vita huko Kongo. Ni vita katika sehemu mbalimbali vya dunia vinashindwa kumalizika kwa mazungumzo. Sio rahisi hivyo. Kuna baadhi yamemalizika vita vikuu vya dunia kwa mkataba, lakini imekuwa ni vigumu. Sasa tukizungumzia vita vya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna sababu kadhaa. Kwanza wachambuzi wanasema ni ukosefu wa utawala bora, ukosefu wa jeshi lenye nguvu au kupatiwa pesa zinazohitajika kuendesha kazi, na nidhamu katika jeshi iko katika matatizo kuweza kukabiliana na wapiganaji na waasi wanaojitokeza. Na ukosefu huo unasababisha ushawishi kutoka nje katika utajiri wa madini wanapojaribu kukimbilia na kupora madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haja ya kupata madini ndio yanasababisha vita kuendelea, kwani makundi mbalimbali yanalinda maslahi ya wadau au nchi za nje na hivyo kupambana kila mara. Kikosi cha kimataifa kilichopelekwa MONUSCO hakina meno, kwani katika mkataba wake hakina mamlaka ya kushambulia, bali ni kujibu mashambulio dhidi yake au dhidi ya wananchi, jambo ambalo raia wanadai halifanyiki. Na hatimaye kushindwa kwa majirani na jumuiya mataifa kupitia Umoja Afrika vilevile kushindwa kupata suluhisho kwa ugomvi huo. Lakini hebu tupate maoni zaidi ya mtaalamu wa masuala ya huko Mashariki ya Kati kutoka mjini Goma. Nimezungumza na Herbert Masomeko na kumuuliza swala hilo, naye anasema
vita vya huko DRC vimalizike. Sababu ya kwanza ni kwamba hao tunaongoza nchi ya Kongo hawajakuwa serious kwa kumaliza hiyo vita. Kwani unaangalia kwenye budget, kwenye budget ya nchi wanakuwa wakipatia hizo mapolitical institutions makuta ya mingi sana kuliko kupatia makuta jeshi na kupatia jeshi vifaa, kwa sababu ilete usalama kwenye nchi ya Kongo. Hiyo ni tatizo kubwa sana. Unaangalia makuta ya nchi na kwa imbalance hao nao wa politicians, lakini wanasahau kupatia makuta jeshi na kupatia jeshi vifaa inaacha na maliza vita. Shida ya pili ni kwamba hiyo responsibility ya viongozi vya Kongo inaacha, yani mipaka ya Kongo haitakuwa secured, na nchi jirani kama hivyo Rwanda na Uganda wanakuwa wakiingia kwenye nchi ya Kongo na wakipora mali ya Kongo. Ni kwamba also international community iko nayo na responsibility mwiyo vitu, kwa sababu mpaka hapa haiya shutumu hizo nchi zinavamia Kongo, yani Uganda na Rwanda, kwani mpaka hapa sasa international community inakuwa tu ikisema, lakini hakuna vituo vilivyokamatwa kusema ishutumu hizo manchi ziache kuleta migogoro kwenye nchi ya Kongo. Kwa maoni yangu, hiyo ndio inaacha vita ya Kongo haviishi kwa sasa.
Na unafikiri, umesema wanapora mali, unafikiri madini yaliyoko huko Kongo ndio yanasababisha vita zaidi au vipi?
Ndio, hiyo ni one of the principal causes. Madini ni hiko nchini Kongo kwa sababu hizo nchi jirani zinakuja zikivamia Kongo, hazikuji hazo peke. Zinakuja na hiyo tunaita ma multinationals, zinakuja zinawapatia vifaa ya kusema kwezi kavu Kongo, kwani wakamate hiyo ma natural resources ende kujenga hiyo vitu ya teknolojia. Unaangalia kwa sasa Kongo inakuwa na madini kubwa sana, hiyo inaacha hizo nchi zinakuwa zikikuwa manipulated na hizo ma super power kwa kukuja kwenye Kongo na kupora Kongo, na hiyo inaleta shida ya usalama kati ya nchi ya Kongo.
Utafiti, maoni ya Umoja Mataifa na wataalamu wanasema kwamba Rwanda inahusika kusaidia M23, lakini hakuna hatua zinachukuliwa dhidi ya Rwanda au kama ulivyosema Uganda au nchi nyingine yote. Unafikiri ni kwa nini swala hili linatokea hivyo?
Naam, hiyo inakuwa tukiangalia hiyo tunaita Umoja wa Mataifa, hiyo maichi zinakuwa ziki assume leadership ya Umoja wa Mataifa, hiyo nchi tano zinakuwa zikisupport nazo Rwanda, kwani zinakuwa zikisupport Rwanda kukuja kwenye Kongo kuendeleza hiyo uporaji. Yani nasema nchi za jirani Rwanda na Uganda, zile ma nchi zikishakuwa zinasupport, ndio kwa maana hiyo Umoja wa Mataifa na zingine nchi hazikuwa zikikamata masharti wala hatua za kushutumu hizo ma nchi zinakuwa zikikosesha usalama kwenye nchi ya Kongo. Ninawaza kama hiyo international community inakuwa ilikuwa in the plot ya kuja Kongo, kwa sababu wanakuwa wakisupport Rwanda, na hiyo inaacha hawashutumu Rwanda. Kwa sasa unaangalia, kwa sasa Russia imeshashutumiwa sana kwenye international level, kwa sababu Russia ilikuja Ukraine na ikileta vita kwenye nchi ya Ukraine. Lakini hiyo hiyo shida inakuwa kwenye nchi ya Kongo, na mpaka hapa hakuna hata hatua moja ilikamatika kuhusu hiyo manchi inavamia Kongo, yani Uganda na Rwanda. Hiyo ni kusema tu international community inakuwa iko kwenye plot, na kunakuwa nchi fulani fulani kama vile Ufaransa, Umarekani inakuwa ijua hiyo vitu, kwa sababu ina support Rwanda kwa kuja kwenye Kongo na kuleta hiyo tatizo la usalama.
Asante sana Herbert kwa maelezo yako.
Asante.
Huyo ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Herbert Masomeko akizungumza na Sauti Amerika kutoka Goma.
Hivi sasa ninavuta ujumbe wako tena, Juventus Joas Ntalima wa Iseni, Nyegezi, Mwanza, Tanzania. Unauliza ungelipenda kufahamu nchi za Afrika Mashariki ndizo zimo kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki au ni vitu viwili tofauti, na nchi hizo maana uelewi, unasikia mara ni tatu, mara tena ni tano. Unasema unaomba msaada kufahamu. Abdul Shakur Abud, ninaona msikilizaji kweli amekabiliwa na changamoto kali ya nchi za Afrika Mashariki na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Yaani anahisi kwamba labda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo muda wake unapoangalia masaa ni nje ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Rwanda vile vile nje Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa hapa zinakuaje tena nchi za Afrika Mashariki, tena nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, na je Sudani iko upande gani? Una kazi, mfahamishe.
Hapa ni kweli kabisa inatatanisha kidogo. Kwanza kuna ile hali halisi ya jiografia na swala ya majumuiya au tuseme Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa ukichukua kijiografia, kuna nchi za sehemu ya mashariki ya bara la Afrika, nazo tunaweza kupanga chini ya mfumo wa kikoloni unahalisia hapo, kuanzia Djibouti, Somalia, Kenya, Msumbiji, unazikuta ziko mashariki ya bara la Afrika. Visiwa vya Komoro, Madagascar, Seychelles na Reunion na Mauritius yanachukulikana kwamba nchi zilizo mashariki ya bara mwa Afrika. Sasa kikoloni ni kwamba Uingereza ilipozitawala Kenya na Uganda alafu Tanzania baada ya kuondoka kwa Ujerumani, ilichukuliwa kuwa ndio nchi za Afrika Mashariki. Na baada ya uhuru pakaundwa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo tunafahamu ilivunjika, na pakaundwa nyingine mpya, Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo hivi sasa inapanuka na kuendelea kuongeza nchi. Sasa tangu miaka ya 1980, nchi za Afrika kwa ujumla, Umoja Nchi Huru za Afrika AU, ziliamua kwamba ili kuweza kufanikishwa kwa soko moja la Afrika, inabidi kuanza na masoko na jumuiya ya kikanda. Na hapo kufikia mwaka 1991, chini ya mkataba Abuja, ndipo ikaundwa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika REC, kukiwepo na jumuiya nane zinazotambulika. Na mojawapo ni Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo nchi zililazimika kuunda jumuiya za kikanda kuweza kuimarisha ushirikiano wa kikanda, na pale wakati utapofika jumuiya zile zitaungana na itakuwa ni soko moja la Afrika. Sasa kuendeleza maendelezo hapo, ndipo unakuta Jumuiya ya Afrika Mashariki hivi sasa ina mataifa saba: Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudan Kusini na DRC, ingawa hiyo iko katika pia Jumuiya ya Afrika Kati. Na Somalia hivi sasa inajiunga katika Umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jumuiya nyinginezo ni COMESA, soko la Afrika Mashariki na Kusini, una UMA, nchi za Afrika Kaskazini, CENSAD, nchi za Afrika Magharibi, IGAD, SADC na ECCS, hiyo ni nchi za Afrika ya Kati. Kwa hivyo unakuta kwamba jumuiya hizo zote zinaungana wakati mmoja, zitakuja kuungana kuunda jumuiya ya soko la Afrika.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa zamu ni yako, Zabuloni Mayongezo, kijana mkongwe wa mjini Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unauliza ni kwa nini Israeli inaendelea kushambulia Gaza na Lebanon. Navyofahamu mimi ni kwamba waziri mkuu wa Israeli amesema anataka kuyamaliza sana makundi ya wanamgambo ya Hamas na Hezbollah, sababu ni tishio kubwa kwa usalama wa Israeli. Abdul Shakur Abud utatoa maelezo zaidi.
Hivi vita vimekuwa vikiendelea sasa kwa mwaka mmoja, hasa vita kati ya Israel na Hamas kule Gaza. Tumeona vipi Gaza imeharibiwa na Israel, na kama alivyosema na kama ulivyosema waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, tangu kuanza kwa vita hivyo Oktoba 7 baada ya Hamas kufanya shambulizi ndani ya Israel, amesema lengo lake kuu la kwanza ni kumaliza kundi la Hamas. Na wachambuzi wanasema amefanikiwa kwa sehemu fulani kupunguza nguvu za kijeshi, lakini itikadi ya Hamas kupigania uhuru wa Palestina haitomalizika, pamoja na kuua viongozi wake wakuu wote. Hivi sasa ameanza kuwasaka viongozi wa Hezbollah na amewamaliza, amewaua viongozi wale wote wa juu wa kundi hilo, akisema nataka kumaliza Hezbollah, kwa sababu Hezbollah nayo imekuwa ikishambulia kaskazini mwa Israel katika kuunga mkono Gaza. Hezbollah imesema itaacha mashambulizi pale Israel itaacha kuishambulia Hamas na wananchi wa Gaza ambao ni wa Palestina. Kenneth, naona maswali yako mengi, muda hauturuhusu, sina budi kusema kwaherini, nampisha hivi sasa BMJ Muridhi kukuleteni vijimambo. Asanteni kuendelea kuporomosha maswala mazuri nyinyi wasikilizaji. Kwaherini.
Alright, wasikilizaji, bila shaka ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani, wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa vijimambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Na safari yetu ya Bridge Mambo hii leo inaanzia wapi? Hapa Marekani. Msichana mmoja mwenye umri wa miaka 6, msikilizaji, amefanya kitu kisicho cha kawaida. Alichukua gari aina ya SUV kutoka nyumbani kwao huko jimbo la Ohio na kuliendesha kwa kilomita 42 hadi katika duka fulani, ambapo baadaye alipatikana bila majeraha wala wasiwasi wowote, kwa mujibu wa mamlaka. Shirika la habari la Associated Press linasema kwamba msichana huyo ambaye jina lake halikutolewa walikuwekwa wazi akiendesha gari hilo aina ya Nissan Rogue la mwaka 2020 aliripotiwa kutoweka karibu saa 3 asubuhi juzi Alhamisi. Polisi wa Bedford huko Ohio walisema, na wanafamilia pia walisema kwamba walikuwa wamemuona msichana huyo kwa mara ya mwisho kwenye makazi yapata saa 2 kabla ya hapo. Lakini sikiliza msikilizaji, polisi walipoanza uchunguzi waligundua kwamba mtoto huyo alikuwa ameonekana akiendesha gari kwenye barabara iliyo karibu, lakini gari lenyewe halikuwa limepatikana. Gari aina ya SUV hatimaye lilipatikana muda mfupi baadaye katika eneo la maegesho kwa duka la Target huko Bainbridge, takriban kilomita 42 kutoka nyumbani kwake.
I beg your pardon?
Kilomita 42 kutoka nyumbani kwake. Msichana huyo alipoulizwa kama kuna mtu aliyemsaidia kufika huko, alisema hapana. Alipoulizwa nani aliendesha gari hilo, alionyesha tu funguo za gari na kuacha wengi waliokuwa pale vinywa wazi, msikilizaji. Polisi walimpata mtoto huyo akiwa peke yake ndani ya duka hilo la Target, ambapo aliwaeleza maafisa kwamba ilikuwa ni ndoto yake kuendesha gari hilo kubwa tangu alipozaliwa.
Ndoto, ndoto yangu, ndoto, ndoto. Ndoto, ndoto yangu, ndoto, ndoto.
Msikilizaji, nakwambia msichana huyo ana umri wa chini sana kushtakiwa kwa uhalifu kwa mujibu wa polisi, na haikuwa wazi ikiwa mashtaka yoyote yangewasilishwa katika kesi hiyo au labda wazazi wake wangefanywa uchunguzi ni vipi ambavyo alimruhusu kuendesha gari hilo au ilikuwaje mpaka gari hilo likaondoka kutoka nyumbani kwao bila ya wao kujua. Namna tukiachana na hayo ya watoto wa umri wa miaka 6 waendeshao magari ya SUV, tuvuke mipaka hadi kwingineko. Paka mmoja wa rangi ya kijivu ambaye alikuwa amepotea, msikilizaji, amepatikana baada ya kusafiri kwa zaidi ya kilomita 1400, msikilizaji. Utauliza inawezekanaje? Basi tega sikio. Wamiliki wa paka julikanaye kama Rene Bew walikuwa wameenda safari hadi katika jimbo la Wyoming wakitokea California, ambako walikuwa wamembeba paka huyo Rene Bew, lakini katika pilka pilka zao za kufurahia safari hiyo wakampoteza paka huyo.
He jumped out of the truck, but I still had the leash, so I figured, okay, I still got the leash. And when I saw that leash come, or that collar come off, I screamed and I ran, and he went right for the woods.
Hawakufanikiwa kumpata hadi ikabidi kwamba warejee kwao nyumbani. Hiyo ilikuwa ni miezi miwili iliyopita, msikilizaji.
When we left, I was crushed. Like, you just don't leave your kid. I mean, even though he's a cat, he's my baby.
Lakini walipokuwa karibu kukata tamaa, baada ya miezi miwili walimuona Bew akiwa mlangoni wasiamini macho yao. Ajabu ni kwamba alikuwa amesafiri kwa zaidi ya kilomita 1,300, msikilizaji, kwa mujibu wa maafisa wa usalama wa wanyama. Ajabu hata zaidi ni kwamba kwa mujibu wa wamiliki wa paka huyo, alikuwa amepoteza karibu kilo 2.5 tangu alipomuona kwa mara ya mwisho. Haikujulikana mara moja ilikuwa vipi paka huyo akasafiri umbali wa kilomita hizo, na wala kufikia juzi ilikuwa haijabainika alisafiri kwa namna gani au alisaidiwa na nani kufika nyumbani baada ya kupotea kwa miezi miwili. Na kwa hayo kuhusu paka wapoteao kwa miezi miwili na kusafiri kwa zaidi ya kilomita 1,000 na kufika nyumbani huku watu wamepoteza zaidi ya kilo 2.5 ya uzani wao, naona muda wangu hapa studio unaniambia niondoke. Makala haya, msikilizaji, utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo desturi yangu, siwezi kukuacha bila kukupa kauli ya wiki hii kwamba paka akiondoka, panya hutawala. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Oh, mwanangu, dunia ina mambo. Sikia maneno.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Shukran BMJ Muridhi na kipindi cha viji mambo. Hivi sasa, msikilizaji, ninakusomea muktasari wa habari. Jeshi la Israel leo Jumamosi limewaamuru wakazi wa vijiji 23 kusini mwa Lebanon kuondoka na kwenda maeneo ya kaskazini mwa mto Awali ambao unapita kutoka bonde la Bekaa upande wa magharibi na kuingia katika bahari ya Mediterranean. Muasi raia wa Russia Alexei Navalny, ambaye alikuwa mpinzani mkuu wa kisiasa wa Rais Vladimir Putin kabla ya kifo chake mwezi Februari, aliamini atakufa akiwa gerezani, kulingana na kitabu chake cha kumbukumbu baada ya kifo ambacho kitatolewa Oktoba 22. The New Yorker ilichapisha dondoo kutoka kwenye kitabu siku ya Ijumaa ikielezea maandishi kutoka kwa Navalny aliyoyakusanya kutoka gerezani na awali. Nitatumia maisha yangu yote gerezani na nitakufa hapa, aliandika Machi 22 mwaka 2022. Russia imesema Jumamosi kuwa imetungua ndege 47 za Ukraine zisizokuwa na rubani, huku Kiev ikiripoti kwamba ilizuia ndege 24 zilizorushwa na Russia. Jeshi la anga la Ukraine limesema makombora mengi yalifyatuliwa kutoka mkoa mpakani mwa Russia na Belgorod bila kutaja idadi au aina ya makombora hayo. China imesema itatoa bondi maalum kusaidia kuchochea uchumi wake unaoyumba, ikiashiria matumizi ya fedha yataimarisha mabenki, yataongeza soko la nyumba na kupunguza deni la serikali za mitaa kama sehemu ya moja ya mipango yake mikubwa sana ya afueni katika miaka kadhaa. Shirika la misaada la matibabu MSF linasema kuwa linalazimika kusitisha kazi zake katika kambi kubwa ya watu wasiokuwa na makazi ndani ya nchi ambako njaa imethibitishwa katika mkoa wa North Darfur nchini Sudan na kusababisha maelfu ya watoto walio na utapiamlo kuwa katika hatari ya kifo. MSF imesema ililazimika kusitisha shughuli zake katika kambi ya Zamzam kufuatia kuingiliwa kwa shughuli ya misaada karibu na Al-Fashir kunakofanywa na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF ambao wamekuwa wakiuzingira mji huo kwa miezi kadhaa, pamoja na utaratibu wa jeshi la Sudan unaozuia misaada kwenda maeneo yanayoyadhibiti. Jeshi na RSF wamekuwa katika mgogoro kwa karibu miezi 18. Wakazi wa Florida waliokwama katika mitaa iliyojaa maji walikusanya vifusi ili kutathmini uharibifu wa nyumba zao siku ya Ijumaa baada ya kimbunga. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Asante kwa kunisikiliza.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana, nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.